ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਆਦਾ ਅਕਲ ਵਰਾਜ ਜੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਨ ਖੈਰ ਰੋਲ ਸੁਨ ਫੋਰਮਟ ਲਿੰਗ ਲੈ ਜਲਰ ਹੁਣ 2022 ਰੰ 17 ਜ਼ਕਤਿਆਵਰੀ ਹੇਪਟੈਨ ਬਰਨ ਜੂਨੀ ਹੇਪਟੈਨ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਕਮਨਲਰ ਦੇ ਪਲੇਸ਼ਕਲਰ ਮੇ ਦਿੰਗਲੇ ਮੈਗ ਚਾਗਰ ਯਾਰ Hormatlylyň lejiler, bu hepde azatlygyň websaýdyna Türkmenistanyň internet turnyň tiýdiligi ýene peteliýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortiýetdäki harby mobilizasiýa garamazdan bir ýurda göçmegini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşikleriniz iň köp okulanlaryň we iň köp diňlenenleriň bäsligine giripdir. Ýene de başlandy. Büdjetçiler mezur çärlerin köpölmeginden nägile bolýar. Türkmenistanyň saglyk işgärleriniň günü bellenýär. Lukmanlar özleriniň ünsen düşürilýändigini aýdýar. Türkmen prezidenti Gazagystanyň Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulypdyr. Türkmen awatda 2 aý bäri Payok köpçülükleyin paylanmaya. Türkmen yaşlarının oku üçün qosun urluğunu iyida süyüşürmek varadaki ardaları ret ediliya. Türkiye'den Türkmen sana aşmağın çıktacılarını her kim çekip bilmeyar denatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına verdi. Şeyli de bu kepte web saytımızda Türkmen görünüşleri 40. kepte atlı foto sergimiz köp görülüptür. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Aşgabatda meşhur ermen kompozitori Arna Babazanyanyň sazlary ýaňlandy. Kompozitorun dünya inmeginin 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert 8-nji we 9-njy oktýabrda mukamlar koşgunly. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestri tarapyndan berildi. Eýrandaky halk protestleri we türkmenler barady söhbetimde geçmedeniň kärdeşim Gödelin türkmen paýtagtyndaky medeniýet adalyk barada taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Ermeni kompozitorun eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň we Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň inisiatywasy bilen geçirildi. Oňa tomoşaçylar diňe çaklyk hatyr etatynda çalyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertin adaty tomoşaçylar üçin taýdan maňa gaýdyp beratly konsert görünüşünde geçirilendigini xabar berýär. Bu ol konsertin uly şowhun bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini bildirýär. Konsert 2 sagatda bolaý dowam etdi. Arno Babajanyanyň 22-sinden 17-si solistler Maýta Niýazowa, Nuri Nuriýew, Döwran Şamyýew we Täze Gülbayramowa tarapyndan ýerine getirildi. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň başlygy Resul Gulyjow konserti Söýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip atlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habarny dowam etdirýär. Kompozitor 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden ilkinji Söýge aýdymy atly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde ýerine getirdi. Uzalkı dövrde meşhur Rashid Behbudov'ın yerine getiren bu aydımı post-sovet genişliğinde in halanyan aydımların arasında galiyar deyip habarçıymız aydıyar. 70-nji ýylların meşhur aydımlarından Demir Gadykly Gelin adlı filmden iki aydım yerine getirildi. Olary Maýta Niýazowa we Döwran Şamyýew, Berzaýetde Robert Rozhdestvenski, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesensky, Anatoliy Gorohov ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aydımlar hem eşitdirildi. Maýta Niýazowa sagy bol ýyzlaryň howlukma taýdan maňa gaýdyp bir adlı eserleri yerine getirip çykyş etdi.
Kepdanyň zeminniňli ýartyny. Halkar güne geçiş guramasy Eýranyna 16-njy sentýarda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gowgalaňa öwürlenýäni. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 23 şahanyň öldürilenýäni habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdük eymezlikte ayıplanıp tutsak edilme ve sol yerde ağrıdan çıkma gülen başlanan kolgolongların basılıp yatırılma gülen bağırlıkta 200'den uğrak adam öldürüldü. Ama Türkmen metduvatı komşu yurtta sentyarın ortasından ver devam ediyen protestler var da ilata hiç bir malumat vermeyen. Sonun gülen bir vakitte Türkmen sekralı aktivist